Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Empieza, como siempre, este programa informativo en el que hoy nos vamos a sumergir en la Festa Normanda, ¿no? La séptima edición de la Festa Normanda que arranca hoy. Ya se está montando el Mercado Normando y también el campamento. Están en este momento los operarios trabajando en el montaje de todo el campamento y luego todos los expositores colocando sus stands. Estamos en Foz, claro, en la plaza del Conde Fontown. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde les vamos a hablar de las noticias primero en un recorrido rápido en titulares de lo que se cuece en estos momentos en nuestra comarca, y luego también les vamos a hablar largo y tendido de la Fiesta Normanda de Foz, una de las más emblemáticas de la comarca. Ha llegado la séptima edición cada vez con más fuerza, con más energía, una fiesta que no hay que perderse. Apúntenselo, todo el fin de semana hay mucho que ver en este municipio, se lo vamos a contar, ¿eh? Se lo contamos luego a partir de la una. Antes hacemos un repaso en titulares. Primero un saludo de Miguel Fuente, que está en los estudios en el Ribadeo, en la calle Ramón González, y de quienes habla, Juana Carrera, que estamos en estos momentos a la plaza del Conde Fontao, en el meollo del Mercado Normando. Hacemos un repasito en titulares de lo que es la actualidad. Y después también conoceremos el pronóstico meteorológico. En cuanto a la actualidad, vamos a hablar de nombramientos en la diócesis, porque está previsto que el próximo día 5 de septiembre, a partir de las 12 del mediodía, en la capilla de la Residencia Episcopal de Mondoñedo, tomen posesión los nuevos cargos de la curia: vicarios, ecónomo, secretario, canciller, rector y formador de seminario, delegados, etc. Y entre esos nuevos cargos hay que destacar algunos cambios. Por una parte, Jacinto Pedro Sadeán, el párroco de Ribadeo, va para Cedeira, va para la zona de Santa María y Piñeiro, y se va a encargar de lo que es el arciprestazgo de Xuvia. Jacinto Pedrosa, él en los últimos años responsable de la parroquia de Ribadeo. Y Antonio Ruar Saavedra, párroco de Cervo, Regoa, Montoso, etcétera, etcétera. Todo esto también en el arciprestazgo de Xuvia. ¿Y quién se queda en el arciprestazgo de Ribadeo? Pues Carlos Miranda Trevín y también Gonzalo Varela Alvariño. Son párrocos insólidum de Ribadeo, para Santa María del Campo, Arante, Balboa, Acedo Feita, etcétera. Y luego queda José Pascual Duque como administrador parroquial de Río Torto, de San Pedro, de Muxoeira, en San Lorenzo, de Meilán, Santa Marta, Rececende, etcétera. Así que quedan así los cambios. Se quedan responsables del arciprestazgo de Ribadeo Carlos Miranda y José Pascual Duque, y Jacinto Pedrosa, el párroco de Ribadeo, se va para la zona de Cedeira como párroco de allí. Luego se constituye también en el Consejo Episcopal de Gobierno. Estará Antonio Rodríguez Basanta como vicario general, como ya está. Antonio José Balín, vicario de evangelización. Gonzalo Varela Alvariño, vicario de la Misión Misericordiosa. Juan José Fernández Fernández, vicario judicial y ecónomo diocesano. Gonzalo Folgueira queda como canónigo penitenciario de la Concatedral de Ferrol. Y José Ramón Escobrido Basanta como arcipreste de Viveiro. Son los cambios que se han llevado a cabo en los últimos tiempos por parte del obispo Los Ángel de las Heras, y se van a hacer efectivos ya el próximo día 5 de septiembre, a partir de las 12 del mediodía, en la capilla de la Residencia de Ribadeo. Tenemos que hablar de otros temas que marcan la actualidad también en este día de hoy. En materia de municipios, en Barreiros, el Bloque Nacionalista Gallego señala que el equipo de gobierno desconoce cuánto va a pagar el ayuntamiento por los trabajos de limpieza con maquinarios realizados en las playas. Señala que el gobierno le ha permitido a la empresa incumplir las normas al respecto del depósito de residuos, que obliga a cumplir, sin embargo, a los vecinos de la localidad, pero que la empresa no los ha cumplido. Por ejemplo, en el último pleno municipal, los nacionalistas preguntaron sobre cuánto le había costado esta empresa estas labores de limpieza al ayuntamiento. Contestaron que no sabían, así que consideran que desde el equipo de gobierno no están haciendo una buena previsión de los gastos del ayuntamiento. En Viveiro hay que hablar de críticas del Partido Popular a la actitud de la alcaldesa, actitud pueril, señalan, con lloriqueos, y que se preocupen menos de los lloriqueos y más por la gestión. En referencia a la última visita que se cursó por parte de la directora general de Juventud al albergue de Area, esto fue el 25 de agosto, desde el equipo de gobierno la alcaldesa señaló que no se le había invitado, y desde el Partido Popular quieren dejar claro que sí, que estaba invitada, además por doble sentido. Por una parte, le mandaron un correo electrónico al ayuntamiento, pero que no le entregaron a ella en tiempo y forma, según argumentan desde el Partido Popular. Y luego, por otra parte, desde la Dirección General de Juventud, llamaron para confirmar que el ayuntamiento había recibido ese correo. La alcaldesa no pudo identificar cuál fue el departamento que recepcionó esa llamada. Así que desde el Partido Popular le indican a la alcaldesa que se preocupe más por la gestión y menos por lloriquear sobre esas invitaciones, y recuerdan otros episodios en las que ella podría haber sido un poquito más eficaz, como por ejemplo colaborar y mejorar los usos del albergue, otorgándoles un vado que ya solicitaron en el mes de marzo, pero que lo colocaron ya ahí a toque de bocina en el mes de julio. O por ejemplo, que también podrían haber colocado las pasarelas de acceso a la playa de Areán y las pasarelas de paso al albergue por donde bajaban a la playa las embarcaciones con las que se imparten los campamentos de verano, que tuvieron que ser colocadas por los responsables de la instalación. Menos lloriqueos, por lo tanto, y más gestión, es lo que pide el Partido Popular de Viveiro a la alcaldesa, a María Loureiro. También hablamos en positivo. Este sábado, día 2 de septiembre, a la 1 del mediodía, en la plaza de Fontenova, en Viveiro, tiene lugar la presentación de la obra A Troita do Miño. En este caso, por parte de la compañía TI e Maiseu Teatro. Es una iniciativa que parte del área de cultura de la Diputación de Lugo dentro del programa Bushi Kanga, que es un programa teatral aficionado. Se trata de acercar al público actividades culturales de calidad para, de forma gratuita, pues de paso también llenar el tiempo de diversión. Y en Viveiro se va a inaugurar el próximo día 7 de septiembre a las 8:30 en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal la muestra Nos tamén fomos emigrantes. Se inaugura en esa sala de exposiciones a las 8:30 de la tarde. Está organizada por el Ayuntamiento de Viveiro, por la Fundación y por Abanca. Una inauguración más, en este caso en Ribadeo. El Ayuntamiento de Ribadeo, el Concello, alberga en el Fuerte de San Damián una muestra colectiva de artistas carballeses. Se llama Nordesía, una viaxe artística de Bergantiños a Mariña. Recoge obras de creadores procedentes de Carballo. Se inaugura hoy a las 7 de la tarde y va a permanecer abierta hasta el 15 de septiembre. También, por cierto, en la sala de turismo continúa hasta el 22 de septiembre una muestra de esculturas de César Castaño. De esto y de muchos otros temas vamos a seguir hablando a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde. Pero antes vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Meteo Galicia nos dice que vamos a tener buen fin de semana en el municipio de Foz. En estos momentos tenemos nubes y claros y una temperatura de 24 grados. Está luciendo el sol, corre una ligera brisa y el día está muy agradable. Se espera por la tarde un poquito de viento del nordés, pero va a ser débil. Mañana sábado, pues los cielos casi despejados, con algunas nubes altas, con sol. El viento será variable por la mañana y luego débil del oeste a partir de la tarde. Las temperaturas para el sábado entre 12 y 21 grados. El domingo, el viento en calma la mayor parte del tiempo. Los cielos, despejados, lucirá el sol. Las temperaturas pueden subir mucho el domingo. La mínima parte de 15 grados, pero la máxima podría alcanzar los 28, según el pronóstico de Meteo Galicia. Así que buen fin de semana para disfrutar de la Festa Normanda en Foz. Desde este momento de hoy, como decimos, en que ya están arrancando las primeras actividades, con buen tiempo para disfrutar. Vamos a hacer un alto en el camino, unos consejos publicitarios.
Construcciones A, en la calle Costa do Castro 1, entre planta, encima del Mercadona en Foz. Garantía de profesionalidad y de calidad. Desea a residentes y visitantes una feliz fiesta normanda. Construcciones A, teléfono 982 13 3008.
Soy Isabela.
¿Quieres ser la invitada perfecta? Pásate por Isabela en Burela. Tenemos todo lo de fiesta al 50% de descuento. Matilde Cano, Moncho Heredia, Erisa, Lipsy London, Nuribel, Frank Lyman. Todas las marcas al 50% de descuento. Tallas desde la 36 a la 52. Isabela, tu tienda de moda en Burela.
Yo soy Isabela.
Un dato más, en el municipio de Xove, una presentación que va a tener lugar en nada, en una cuestión de minutos.
Centro de Masaje María del Pilar Bermejo. Masaje descontracturante, circulatorio, energético, deportivo, de relajación. Así como terapias de reflexología podal. Si quieres mejorar tu calidad de vida o regalar salud a los que más quieres, no dudes en contactar e informarte de los cheques regalo, así como de los bonos de terapia. Estamos en Avenida Diputación 69 en Xove. Contacto y cita previa 635 47 96 11. 635 47 96 11.
En nada, se va a presentar por parte de la Asociación Cultural Saíñas el espectáculo Identidade. La presentación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento estará la concejal de Cultura, el presidente de Saíñas, Andrés García, y también el maestro de baile y director de Identidade, Pablo Rivas Ares. Los Costa Viva, y estamos a punto de comenzar el programa especial de la Festa Normanda. Como les hemos dicho, se celebra durante todo este fin de semana aquí. Son tres días de mucha fiesta, de mucha invasión vikinga, y vamos a hablar del programa y de todos los detalles pues con las personas que se encargan de organizarlo. Tenemos a nuestro lado, pues para empezar, una de las personas que trabaja mucho en la organización también de la Festa Normanda, y luego es el representante institucional del Ayuntamiento de Foz, y es el alcalde, como siempre, Javier Castiñeira. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, Juana, muy buenas tardes.
Un ano máis estamos aquí coa Festa Normanda, séptima edición, cada vez a máis.
Pues a verdade é que sí, é unha festa que caeu moi ben no pueblo, que a xente pois que disfruta a tope, e a verdade é que, bueno, pois vai a máis, non? Eu creo que hai unha boa organización, hai unha boa comisión que non traballa só os días da festa, non? Sino que traballa prácticamente todo o ano para que estes tres días pois esteña todo disponible para ir mellorando ano a ano con ese afán de mellora, e a verdade é que, bueno, pois gran parte do mérito de isto pois é da comisión, non? É verdad que todo o povo se volca, volcase a hostelería, a maior parte da hostelería, o ayuntamiento, lógicamente, porque é unha festa moi importante para nós, que nos dá moitísimo margen de actuación e que nos alonga todo o que o verán, non? Que era un dos objetivos, e polo tanto, pois bueno, somos moitos os que colaboramos con isto, a Asociación de Veciños de San Martiño, bueno, en general, todos estamos para a Festa Normanda, pero ao final todos a disfrutamos.
Falaba precisamente Javier Castro Señeira, da importancia da xente da comisión que ten que traballar durante todo o ano. Temos aquí o responsable da comisión organizadora, non? E a asociación do desembarco normando, ele, Pablo Fraga. Pablo, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Como foi o traballo? No? Como está a ser o traballo? Porque está pues agora mesmo montando campamento.
Montando. Estamos montando pouco a pouco. Vamos algo atrasados, pero bueno, choveu moito antes
de
allá.
Todo.
Está case todo aquí, sí. Pero hai moitos montajes en todo o pueblo, entonces vamos pouco a pouco, malo será que nos hallamos.
Cantos sois na comisión?
Pois somos oito, pero por motivos laborales dous están en un Italia e outro en Cabo Verde, e hasta hoxe as dúas mañas non chegan, entonces pois estamos ahora mismo aquí en festa, catro.
Vamos, que ses chegan para a festa. Pois aquí tamén o alcalde colabora bastante, non? É unha das persoas que colabora, e se ten que montar, monta, e se ten que limpar, limpa, non está nada mal.
Eu son o máis con eles, ben o sabe a comisión, estuve desde o primeiro momento. Unha porque me gusta, gústame moito, gústame participar nas cousas do pueblo. Xa participaba cando non era alcalde, creo que debo seguir facendo exactamente igual, sin desdeixar logo as miñas funcións, lógicamente. Pero a verdade é que encántame, un equipo de xente estupenda, sanísima, de verdad, que lle quere o pueblo. E gustame moito estar con eles, non só no montaje da Festa Normanda, sino pues, en todas as cousas que se fan ás veces para recaudar fondos ou para facer promoción da festa, pois pues, tratamos de estar con ele, como foi pues, o exemplo da churrascada, non, que tuvamos un éxito moi moi bo. Bueno, a mí encántame, a miña familia tamén, é unha festa de calle, de pueblo, a verdade é que bueno, pois involúcrase un moito, disfruto a tope, bueno, pois encantadísimo de colaborar con eles, son un bon equipo, sí.
Unha pregunta un pouco estrana, pero como foi ou como era Foz antes da Festa Normanda e como é agora? En que se notou a diferencia da existencia desta festa?
Notouse moitísimo porque os veráns, por decir unha data, non, hai 10 anos, hai 7, non, que leva a Festa Normanda, pero hai 10 anos os veráns duraban prácticamente desde a Festa do Carmen ao San Lorenzo. En Foz había un dito que cando acababa o San Lorenzo todo o mundo dicía alo vai o brao. Estábamos a 10 de agosto, non, agora estamos a 1 de setembro, hoxe vai a ser o 3 de setembro cando acaba a Festa Normanda, e ainda pois temos actividades, ainda conseguimos alongar 2 ou 3 fines de semana máis o verán, conseguimos que a xente ainda fixe e non se vai para as súas localidades, toda a xente que é de segunda residencia, veraneantes, e a verdade é que é un paso moi importante, o sea, casi o 20% 10% goberán máis, non? E bueno, pois para a hostelería, para o comercio, en sí, para todo o pueblo, é unha festa moi importante. Para moitos deles é o mellor día do ano, para moitísimos deles, non? Especialmente para os bares e para os restaurantes. E iso, que podes facer? Pois unha vez acabe o verán, non? Porque en Foz sempre houve ideas de facer as festas do verán, de final de verán. Nunca foi cuajando ninguna hasta isto, non? Hasta que veo a festa normanda. E bueno, involucráronse as peñas do carnaval, que bueno, pues foi unha continuidade tamén do carnaval. E bueno, conseguiuse que todo o pueblo pues prácticamente pues se redistribuíra en peñas, e a verdade é que bueno, pues é un día reseñado para todos, e a verdade é que bueno, pues moi importante para o concello económicamente, unha festa que move moitísimo diñeiro.
Non hai que irse da colaboración no Concello de Foz, a verdade que cando, por exemplo, se montan os bueno, no carnavais o entroido, é impresionante como se vuelca todo o mundo, toda a xente, e agora tamén co desembarco normando volcase moita xente. Vía por aí no Facebook que solicitáis voluntarios e tedes incluso un decálogo de boas prácticas, non?
Sí, hai unha chavala que se dedica ao Facebook, logo, facemos un decálogo de boas prácticas, de ser limpio, sen curioso, mañá ten que estar limpo, mañá venen os nenos, que bebas en plástico, que non bebas en vidrio. Quero dicir que o concello involúcrase, de feito Javi la va amarrando cordas desde as 8 de mañá comigo.
Bueno, hai que amarre que o alcalde.
Quero agradecer xa públicamente aquí desde a radio.
Temos moitísimas actividades nesta nova edición da festa normanda, da festa vikinga, e ademais tedes outras actividades do outro cariz, porque tamén introducís, por exemplo, bueno, pues, por exemplo, ese concerto. Deixémolo en concerto porque primeiro era
un... Sí, tiñamos aí unha media idea, pero bueno, era sí, algo era difícil que salira, igual con máis calma, máis tempo, pensando as cousas de outra maneira, igual non sale para diante, ou a ver que se nos ocurre. Pero bueno, a carreira vai ir para diante.
Pero a carreira vai ir para diante, sí. Le vais máis de 300 inscritas, pode ser, non, cantos van?
No, van 83, 300.
83,
todo. Nunha carreira de obstáculos é difícil.
No, claro.
Na primeira é difícil ter xente porque non son obstáculos fáciles de pasar, esa xente... Esa xente está preparada, de feito pagan por vir correr, non é o mismo que correr normal.
Non é unha carreira normal e corriente, Tedes aí unha novidade importante.
Obstáculos del país, dice.
Obstáculos do país, que son pacas,
Son obstáculos de madeira que fixamos durante uns meses, aí nos veo axudar a llar unha persona a acabar que non nos daba feito. Bueno, a ver, que pasa, a ver, hai pacas, hai rodas, hai obstáculos de madeira gigantes, hai cordas, hai que baixar a area, as pedras.
Entonces, algún de vos participa desta forma?
No. Mira, nestes últimos días estivemos no campeonato de baloncesto, participamos na festa no que é na carreira popular tamén do Ranfoz. Pero esta é unha carreira dura, sí, é unha carreira dura, que va, si non é imposible, mañá é un día moi largo para todos.
É que chamativa, apetece, pero...
É porque non me deixaron facer a min, senón...
Moito peor.
Sería moito peor, pero bueno, hai que cumprir unhas leyes, bueno, as ideas a veces sobrepasan o legal, entonces hai que...
Ah, claro, claro. Para, Pablo, para. Estamos a falar da primeira reviravolta normanda, 83 inscritos, dicía Pablo, que temos nesta carreira. Pero ademais, temos o concerto dos Black Wings.
Sí.
Cando ves?
Hoxe ás 12 da noite. Venen, creo que de Ponferrada. Foron uns dos únicos que se apuntaron ao concurso. Dixeron, bueno, pois xa que se apuntaron, tuveron a valentía de apuntarse, de vir desde lonxe para concursar. Pois vamos os traer nosotros agora, que toquen aí o que lle digan.
Por supuesto. Logo temos a partir desta tarde o pregón, ¿no? Esa arranca festa.
Sí. Temos que subir ás 8 da tarde ao santo, por eso non podemos estar na carreira.
Ya, claro, porque non estáis en forma.
No, bueno, tamén.
Por eso.
Pero temos que estar arriba no santo ás 8 da tarde para ver a obra que prepararon os da Asociación de Vecinos de San Martiño, ou escoitar o pregón de Juan Varela.
E logo, pois aí comeza todo un amplo programa de actividades. Eu penso que unha das actividades máis interesantes, máis chamativas, é o desembarco, non? Que é mañá a 1:30.
Mañá a 1:30, entraremos en Buidirfoz.
A verdade é que é moi chamativa, é moi chamativa.
O alcalde vai de Normando, xa, non?
Sí, 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 é o de Normando, é o de Normando.
O alcalde sempre de invasor.
Sí, sí, de invasor total.
É Pablo invasor.
Pablo vai de invasor, pero de organizador. Non sei, non lle deixa, non lle dá tempo a meterse a pelearse a defender o pueblo. Nas primeiras festas sí nos daba, sí me metía, xugaba como os demais, pero agora para que non se nos vaya das maus e saia mellor, pois eu quedome a pé de auga. Agora baixa tú, agora entra, agora sale. Se non entra a algarabía e todo eso, baixes das maus, igual.
Sí, ademais a algarabía o ano pasado provocou aí alguna cousa, non? No momento da queima do...
Nada, todo controlado.
Pero eso foi o ano pasado,
¿verdad? Eso foi o ano pasado, este ano.
Descelebrado.
Bueno, vamos a deixar aí en descelebrado. Este ano está controlado, controladísimo, esperamos que non pase nada.
Bueno, como ven, cada ano van mellorando e ademais Pablo é unha persoa moi perfeccionista, sempre está como moi controlando, pensando en esto, ademais, de esto temo que mellorar. Importante, ¿no? Cando estamos a falar.
Sempre que acabamos a festa nos reunimos, fallamos aquí. Non temos moitos, nós vémolos xante, no, pero nós sí. Entonces, pois po ano intentamos corregilos da mellor maneira posible.
Como ven, nada se deja aquí a la improvisación, todo está controladísimo. E cantas persoas poden xuntarse aquí nun fin de semana?
Bueno, pois eu creo que coas 10.000 do pueblo casi se pode contar co 100%, e despois pois eu creo que se dobla, doblase perfectamente. É verdade que estamos xa a final do verán, e estes días o non estar bon, pois igual moita xente decideu xa volver, é moi probable que haxa pois ao redor de 10-12.000 personas, todo ao redor da praia de Tupide, e os aledaños todos. Eu creo que pode haber cerca de 10.000 personas, é moitísimo, é unha marabunta de xente, está moi ben organizado, vallado, hai un plan de emerxencias xa desde o ano pasado, cando isto xa empezou a evolucionar, xa se contratou unha empresa especial para que elaborara un plan de emerxencias e controlara pois todo o que son os movimientos da xente, as aglomeracións, en general pois bueno, a verdade é que estamos moi contentos porque calquer pequeno imprevisto que poda haber está bastante controlado. Hai unha empresa tamén de seguridade que bueno, pois tamén en algún momento, pois si hai algún incidente, pois eles están alí. O sea que eu creo que é unha festa moi ben organizada, con moito cariño, e sobre todo pois con varias persoas que se sacrifican, porque para eles non hai festa, hai que dicirlo así. Para eles non hai festa, a festa ven despois cando acaba, pois eu sei que se xuntan, que cenan xuntos o último día, que se relaxan, e poden pois contar un poquichiño pois anécdotas que pasou. Pero é un sacrificio enorme, moi grande, para as súas familias, eu sei, no, porque todos están pendientes de que todo saia ben, a verdade é que non hai maneira de agradecérselo, son xente moi traballadora. Bueno, quérenlles moito, a xente de aquí, a Comisión da Festa Normanda, a todas as comisións, non? Pero Festa Normanda, como chega tanto a xente, quérenlle moito a xente, participa moito con eles, e normalmente despois é moita xente que os ven a saludar e que lle ven a agradecer todo ese esforzo.
Dende logo, a organización da Normanda aporta moito ao povo e moito a economía do povo. O que non sei é canto pode costar organizar esta festa e cantas axudas tedes.
Mira, organizar esta festa vale moitos máis cartos do que a xente lle parece.
Veña, canto.
Más de 80.000 euros fan falta.
Más de 80.000 euros?
Tranquilamente.
Uf, e onde sacáis?
Pois, hai que pelear.
Moito.
Nos axuda o concello, por suposto, toda a hostelería de Foz nos axuda, vendemos historias por aí que se nos van ocorrendo, a carreira pois deixaranos 1 euro por participante,
no,
o cosa sea, así, todo xunta, pero
33 euros, te faltan os ceros.
Pois vamos xuntando pouco a pouco, pero por aí andaremos aí. En seguridade levamos moita pasta.
A seguridade é unha das cousas máis complicadas, non? Ademais, cada vez exixen máis.
Claro, a ver, esta festa basase todo en papeles, os papeles valen diñeiro.
Entonces, no, e ademais se desauga polo medio,
ao levar auga, baixar barcos a barcos que non son barcos, son artefactos artesanales.
Artefactos artesanales.
Sí. Baixa, ao baixar esa auga, todo incluye moito, moito gasto, moita historia.
Seguros todos, de todos, seguros nominativos, seguro de cada persona que vai no, no barco, cada persona que vai no barco ten un seguro nominativo. Bueno, papeleo todo con capitanía, o que estamos a falar, autorizacións, si hai menores, todo que é coordinación ahora mismo, pois vallas, solamente en vallas, baños, todo tipo de equipamentos, hai moitísimo custe, o concello lógicamente está detrás, ten que estar detrás, eles fai un esforzo recaudatorio importante, hostelería que colabora, unos máis que outros, isto de sempre,
como sempre,
non?
Sí.
Pero bueno, o que unos non colaboren, pois iso non tilda na generalidade que a hostelería pois colabore, non? Son moitas cousas, San Lorenzo, Carmen, moitísimas festas, pero nesta tamén colabora. É verdad que, como dicíamos antes, é un día grande para eles, saben, non? Bueno, pois colaboran pois coas pois seus donativos, non? Pero entre eso, entre o concello e prácticamente a hostelería, é moi pouco o resto das institucións, que nese caso, pois eu creo que é a conta pendente.
Pablo, que...
Eu aí non, nese barro non me vou meter. O ano pues, terei que volver ao barro a luchar a ver se me axuda máis, pero para este ano vamos calar a boca.
Seguro que para o ano teremos máis sorte con alguna que outra institución hai que estar aí traballando, loitando na área. Imos facer un pequeno alto publicitario, uns consellos e seguimos a falar da festa normanda con moitos máis protagonistas.
¿Necesitas espacio para trabajar o almacén? Multitrasteros alquila locales acondicionados para oficinas y almacenes destinados a empresas o particulares de 8 a 600 metros cuadrados y con precios muy ajustados. Multitrasteros está en el Parque Empresarial de Ribadeo, junto a la Autovía del Cantábrico. Cuenta con avanzados sistemas de seguridad, fácil aparcamiento y servicio de carga y descarga. Para más información, ven al Polígono Industrial de Ribadeo. Visita la web multitrasteros.com o llama al teléfono 982-123-901.
¿Cómo te atreves a volver? Dende Agroforestal Rouco recordámoslles que está aberto o prazo de solicitude para o plan renove de maquinaria agrícola. Non perda esta oportunidade. Visite as súas instalacións en Ovaladour, onde vai poder atopar tractores fruteiros dende 9.900 euros. Pida presupuesto sin compromiso. Non se demore. O prazo remata o 15 de setembro. Agroforestal Rouco, en Avenida do Xistral 23, Ovaladour. Que no es verdad que te olvidé. ¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca. Festas patronais os días 2, 8, 9 e 10 de setembro no Concello de Afonsagrada. O día 2, 42, concurso de gando vacún e subasta de novillas. O día 8, celebramos o día da patrona e o 25, concurso de gando cabalar, mular e asnal. Ás 9 da noite, pregón a cargo de Ismael Samartino Obarrio, xogador de Oparrulo da Primeira División da Liga Nacional de Fútbol Sala. E despois verbena con Suavecito e Versalles. O 9, festa folk, a partir das 10 da noite, coa actuación de Airiños da Freba e banda folk Pepe Bamón de grupo. E para rematar o día 10, xira campestre no pastizal e verbena con Tania e punto y aparte. Organiza Concello de Afonsagrada.
La 1 y 24 minutos, seguimos en la plaza del Conde Fontao en Foz. Menudo día espectacular para comenzar la Festa Normanda, la séptima edición de la Festa. Tenemos muchísimas cosas que contarles. Pablo, hemos hablado un poquito, pues claro, de la organización, del esfuerzo, del trabajo, del dinero. del no dinero. Y ahora vamos a hablar un poquito de los puntos fuertes, porque para alguien que quiere acercarse a ver la Festa Normanda, claro, pedirte que escollas algunas cosas es difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos contar o más destacado, porque aquí hay para mayores, para pequeños, para todo el mundo. O más destacado do fin de semana.
O desembarco de mañana a una media. Eso é
eso para
o
no
máis
perder,
espectacular,
¿no?
A ver, mercados medievales hainos en toda Galicia. Para un desembarco en no. Galicia hai outro.
Outro, o de Catoira, vaya.
Bueno, non hai comparación. Hai outros dos, hai outro pequeniño, pero somos tres, entonces un desembarco non no hai en moitos sitios, é o desembarco máis o máis espectacular.
Espectacular, o ano pasado eu vía, por exemplo, todas as persoas das praias de Barreiros mirando como se achegaban os barcos vikingos á praia de Tupida.
Gústame, quizás máis me gusta o enterro que o desembarco, é moi chulo, moi moi tradicional, de levámoslo facendo uns anos e gústanos. Quizás como é de noite, a noite axuda a todo. Gústame máis o enterro que o desembarco, pero bueno, reconozco que se non hai desembarco a festa non vai para diante.
Que se fai no
primeiro hai que matalo e despois hai que enterrar.
Ah, claro. Porque a verdade, a festa consiste en que os veciños expulsaron os vikingos. Por sí. Aquí non conseguiron entrar, en base á lenda de San Gonzalo.
En base á lenda de San Gonzalo, vámonos fiar da lenda, non conseguiron desembarcar. Pero bueno, se non faz o desembarco, tampouco ten moita base a festa. Entón, fazemos un... É unha obra de teatro grande. Primeiro hai que matalo, despois pola noite hai outra obra de teatro para enterrarlo.
Para enterrarlo. E ademais, no desembarco participan moitas persoas, uns vestidos de campesinos, outros
de vikingos.
E lanzan, que son pelotas. Penso que os deron moitas pelotas de tenis.
Mira, o cartel deste ano é original. De feito, o chaval que iban arrastrando iba desmayado.
Ah, este cartel que temos aquí diante, temoslo tamén no Facebook.
Isto é da Peñañás. Chámese Carballo. Estes dous parecía que iban tirando del pa atrás, pero realmente estivo aquí.
Tiraron unha bola e xaron no seco, sí, sí.
Recomendamos que entren con escudos, sí. Pero bueno, caiu así un de refilón, cando sacaron pa fora, atendeu unha ambulancia e xa espabilou, quedou así, facía moito calor tamén, igual xa xudou todo un pouco.
Hai unha empresa de recreación histórica, a maior parte dos que fan o a escenificación, pois son xente desa empresa, que saben luchar, que saben tal, e despois o resto da xente poñémonos detrás. Pero sí, é verdad que sempre pasa algunha pelotita desas, e se che dá mal, pois podete lastimar este. Pois, deixou no caio no momento. E fixeron a foto que bueno, que parecía...
A foto está perfecta, claro. Sí, parece sí. Que venceron aquí.
Era moi espectacular, porque efectivamente, pois hai unha loita entre os propios personaxes de recreación, e queda moi real.
Pois moi real, moi bonita, para non perder. Mañá, unha e media, despois o funeral, a que hora?
O funeral é ás 12 da noite. E despois seguimos coa festa hasta altas horas, e o día seguinte facemos o mesmo pós nenos.
Con desembarco infantil.
Claro.
Pero os nenos tamén veñen da auga.
No.
Ah.
Os nenos van en terra, que tamén van en terra.
Por si acaso.
Flotemos barcos, máis ben.
E intentamos que, logo, involucrarlos na festa desde pequeniños, que se peleen, que xoguen. Fan os mesmos xogos que de todos os xogos normandos estes que temos aquí. Eles fanos nunha ludoteca que temos aí atrás, con xente que les fan os mesmos xogos cos maiores, controlados por monitores, desde pequeniños, para cando señan maiores, que sigan, cando me canse eu,
claro, que sigan a comisión, ¿verdad? Ti estás reclutando xente, non sabes como
claro,
facer.
O meu fillo xa vou levando, xa vou, así.
Ai, reclutando.
Dou fé.
Pouco a pouco, pois, ir facendo a máis grande, que siga moitos anos.
Que siga moitos anos, que consigáis moitas máis axudas, que é moi importante, que costa 80.000 euros organizar esta festa, e que ademais merece moitísimo a pena. Pablo, deixamos de traballar, que sabemos que tes aquí moito, moito curro por diante. Que descanses despois.
Eu descansarei o domingo. Para min, para nosotros, o domingo é o mellor día.
Claro,
que o día dos nenos.
Cando damos, celebreis tamén vos por todo o alto.
Vamos cenar aí a comer un pouco de cocho, se sobrou. Xuntámonos un pouco hasta non moi tarde, que estamos cansados, pero é o momento máis relajado que temos. Hasta o ano seguinte.
A festa non sería posible sen vos, sei, cada enhorabuena.
Vale, sin vos tampouco. Sin vos non nos oiría nadie.
Gracias, Pablo.
Venga,
gracias. Y una última preguntiña ao alcalde, xa que estamos a falar de festas, de aglomeracións de persoas, de turismo. Este verán moi bo meteorolóxicamente non foi. Pero parece que xente houbo e moita, aínda que o tempo non acompañase.
Sí, a ver, a Mariña está de moda, Juana, sabémolo todos, as infraestructuras están funcionando, a oito, hai moita segunda residencia, o turista que ven a Mariña moi leal, en general, ten aquí ou ten a súa segunda residencia ou ten familia. Entón, esta xente ven, hai moitísimas actividades, non só en Foz, en todos os sitios da Mariña. Entón, eso pues, facilita moito que a xente pues, non se aburra, a pesar de que haxa mal tempo. É verdade, é certo, foi dos peores veráns meteorolóxicos de hai moitos anos. E coincide que o anterior foi dos mellores, non? Entón, postos a comparar, pois o ano pasado, pois igual houve 90 días de sol, este ano, pois igual houve 15, non? A diferencia é moi grande. Pero hai que dicilo, houve moitísima xente. Eu coñezo moitos locales, falo moito con eles, a maior parte deles aumentaron facturación. Nos, por exemplo, os números que podemos dar na oficina de turismo, tanto de Foz como en San Martiño de Mondoñedo, aumentouse bastante o que é pois as visitas. E si é certo que podemos decir que houve un pouco menos de consumos, por exemplo, de augas, de basuras que o ano pasado. Entonces, foi un ano pois eu creo que moi bo para o tempo que fixo. E a verdade é que, bueno, pues estamos contentos porque a Mariña, eso, está de moda, a Mariña en general está dando a talla, eso é moi positivo, para Foz, pois estamos no centro, seguimos exactamente igual, e hai moita xente emprendedora como a Pablo e como os membros da comisión, como a comisión sempre Foz, como os grupos folclóricos, grupos de teatro, os celtas, moitísima xente, os ñás, que foron organizando diferentes eventos que enchen o que a nosa agenda durante 10 fines de semana, máis por dentro da semana, e a verdade é que, bueno, pois iso a xente encántalle, ten sempre ocupación. As empresas foron nacendo tamén de empresas de ocio, de turismo, de aventura, que dan tamén moitísima alternativa. E bueno, eu creo que isto está consolidado. Agora hai que mellorar, eu creo, un pouco nos servicios que damos, mellorar a calidade tamén pois do turismo en xeral, porque eu creo que en capacidade en xente estamos xa vos eu creo que nun límite, non? Un pobo cando duplica ou triplica xa a súa poboación, pois xa ten moitas complexidades añadidas. Temos que mellorar as calidades, mellorar a limpieza, mellorar os servicios que se dan, e bueno, con eso pois eu creo que hai unha perspectiva de futuro no turismo alta, pero eu creo que agora está consolidado. E a verdade é que sou moi contento. É o máis importante, con eso casi remato, non? Que non houve incidentes nas playas, non houve incidentes en todos os actos que houve. Esperemos pois, que cerremos a festa normanda sin incidentes, e iso pois, é unha valoración moi, moi boa. Darlles gracias aos meus compañeiros do Ayuntamiento, que fan un esforzo grandísimo, Policía Local, Protección Civil, operarios municipais que hoxe están aí, que hai unha implicación máxima, que reservan as súas vacacións para o inverno. Todo isto é resultado do traballo de moita xente, tamén dos traballos municipales, que moitas veces pois a xente non nos trata ten unha fama que non eso en todos, non pasa no deporte, pero non é así. A verdade é que fa un esforzo moi alto e hai que agradecérllelo, e sin eles pois sería imposible pois dar servicio a tanta xente.
Pois aí queda tamén o agradecemento para esos traballadores municipais que sabemos que traballan e moito. Alcalde, gracias por estar hoxe con nós, que vaya todo moi ben, que disfrute tamén un descansillo despois deste verano, que falta fai,
Gracias a COPE, gracias aos seus ouvintes, e quedades todos invitados á Festa Normanda 2017.
Non imos faltar. Hacemos un alto en camino nos consejos publicitarios e vamos con esos actores de la Normanda.
Como te atreves a volver?
Si necesitas renovar o teu corta céspede, esta é a túa oportunidade. Ven a visitar a tenda agrícola de Agroforestal Rouco no Valadouro. Pola compra dun corta céspede, aboámosche ata 250 euros polo teu bello corta céspede. Non perdas esta promoción de apertura e ven visitarnos. E pide prezo sin compromiso, agardámoste. Agroforestal Rouco, estamos en Avenida de Mondoñedo 3, Ferreira do Valadouro.
Ciclo Superior de Química Industrial Noies de Sargadelos de San Cibrao Cervo en convenio con Alcoa. O alumnado cursará en esta planta 150 horas de prácticas específicas coa posibilidade de realizar o módulo da formación en centros de traballo na propia Alcoa, en Reganosa, en Cendesa, entre Pinares, en Anoga. Contamos con 22 prazas para o vindeiro curso. Prazo extraordinario de solicitudes do 1 ao 8 de setembro ás 13 horas. A Semade Oies de Sargadelos continúa coa oferta educativa para cursar o ciclo da FP Básica de Informática de Oficina. Máis información na Secretaría do Centro ou no teléfono 982-87-0193. ¿Necesitas espacio para trabajar o almacén? Multitrasteros alquila locales acondicionados para oficinas y almacenes destinados a empresas o particulares de 8 a 600 metros cuadrados y con precios muy ajustados. Multitrasteros está en el Parque Empresarial de Ribadeo, junto a la Autovía del Cantábrico. Cuenta con avanzados sistemas de seguridad, fácil aparcamiento y servicio de carga y descarga. Para más información, ven al Polígono Industrial de Ribadeo. Visita la web multitrasteros.com o llama al teléfono 982-100 123-901.
Seguimos hablando de la fiesta normanda de Foz. 36 minutos pasan de la una del mediodía y vamos a hablar con otras personas que también hacen posible que esto funcione y que además sea creíble. Y estamos hablando de los actores, de todas esas personas que se meten de verdad en el papel y escenifican cada uno su papel. En este momento estoy rodeada de dos obispos, ni más ni menos, del obispo San Gonzalo y el obispo San Gonzalo, porque resulta que aquí hay dos obispos, uno que se encarga de la escenificación a pie de playa y otro que se encarga de la escenificación ya en lo que es el pueblo. Tenemos con nosotros a nuestro lado, pues por una parte, a José Ramón Vila. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y luego tengo aquí, al otro lado, al otro obispo. Él es Chinchón, ¿no? Manolo. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estamos?
Muy bien, tarde. Muy bien. Cantando motores.
Y después tenemos también con nosotros al dramaturgo, el responsable, el director de todo esto, ¿no? director en general, que es Pepe Peinó, José Vázquez Peinó. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también tenemos con nosotros al pregonero o pregoíro de esta fiesta normanda, que es Juan Varela. Juan,
hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y vamos a hablar primero con la iglesia, por la parte que nos toca.
Por supuesto.
¿No? Tenemos aquí los dos obispos San Gonzalo. Importantísima a labor que desenvolveu o obispo na loita contra os vikingos, ¿no? O primeiro, de Peda Praia, que ne? Chinchón.
Son obispo de Ribeira.
Aí vamos, obispo de Ribeira. Contanos, en que consiste o teu labor, que tens que facer aí no desembarco?
Pois o labor noso é que os normandos non traten de desembarcar nin saquear o povo. Entón, é cando chaman ao obispo, e o obispo ven, pois o home, pois, o que ten que facer é rezar e pedir ao Todopoderoso que trate de defender o seu povo. E parece que o escoitou o Todopoderoso, que se levantou unha tormenta, e os normandos, pois, todos se fundiron. Quedou solamente un barco para que contara o sucedido depois arriba aos seus. E así foi a leyenda, que parece-me que xa estamos creyendo que foi de verdade.
Eso é o que se escenifica ademais a pé de praia. O ano pasado na praia eras ti o obispo, era outro.
Si, sí, levo sendo eu 6 anos, porque este é a 7ª festa. Entón, o primeiro ano houbera un obispo que aquel era Monseñor Llollín. Entón, pois, aquel foi para o ceo, porque fixo moito mellor, foi para o ceo, pois xunto do Todopoderoso, e agora quedeu no seu lugar.
Quedaste no teu lugar. De todos modos, pareces máis bellouco cando faz de obispo, non? O ano pasado aí vinte como moi caracterizado e moi belliño.
Sí, porque pola lenda do obispo, pois era maior, vía pouco, estaba un pouco torpe. Entón, pois hai que simular un pouco, hai que meterse no papel.
No, parece que te mechiches ben no papel, Veía todo papel, bastante propio.
Porque encima, pois, temos unhas gafas que fixen de caixa de fruta con cristal opaco. Porque dicen que non tiña gafas, pero se vou sin gafas, vou vendo e vou máis ágil. E con esas gafas, como non vexo, pois sinto-me máis torpe, vou tentando ver onde poño os pés. E por iso é que dá sensación de máis de más mayor.
Estos son los trucos de los actores, está visto. Tenemos aquí otro obispo, José Ramón Vila, de la Asociación de Vecinos de San Martiño, ¿no? Ti, ¿qué fas en concreto? ¿Cal é o teu papel?
Monseñor.
Bueno, eu este ano son aspirante, ao obispo, nada máis. Como dicía aquí o meu amigo Chinchón, ele xa leva este o sétimo ano facendo e eu, para min, é o primeiro ano, entón por iso digo que son aspirante. Conto pasar a prueba, vai-me facer a prueba ele despois, cando acabemos, conto pasala, e supoño que algún día que sustituirei.
Bueno, aquí temos moitas novias para o papel de obispo, eh? Moitas persoas interesadas. Pero ti te encargas de facelo polas rúas, en donde concretamente vai ser?
No, a miña misión solamente do obispo é hoxe arriba o que é na representación do obispo santo, ali ao lado da capilla.
Ah, bien. No momento do pregón tamén, non?
Exactamente.
Aí temos o pregoeiro, Juan Varela.
Exactamente.
Contanos. E ti que vas facer? O pregón.
Bueno, pues sí, exactamente. Eu este ano vou me dedicar, sempre estou moi implicado na festa, como a todos os que estamos aquí, como a todos os veciños de Foz. Este ano vou me dedicar única e exclusivamente a recitar o pregón, non? Vai ser o meu cometido este ano e penso que é bastante, porque creo que desde que estaba en EGB non escribín tanto.
No,
suelo, os pregos que suelo dar, porque son un auténtico profesional delos, suelo improvisar moitísimo, ¿no? Este ano quería preparalo un pouco. Había unha serie de puntos que quería nombrar, quería preparalo un pouquinho. Sí.
Entón, que pasa? Que vai durar moitísimo o pregón, xa que escribiches tanto?
Aquí temos, en Foz, temos unha norma que non exceder o pregón que deu un compañeiro meu que se chama Manuel Alberto. Creo que durou... que Manuel Alberto era da escola de Fidel Castro. Fidel Castro tardaba 7 horas, e él, pues, creo que tardou unha hora e pico en decir.
Con eso xa está bien.
De feito, foi moi interesante, Pero bueno... non vamos a exceder de ese tempo, o pregón meu vai ser sobre 20 minutos, más ou menos.
Contanos algo que está no pregón, desvelanos alguna cousinha.
Bueno, vamos a ver, os pregós suelense facer, hai unhas determinadas normas, ¿no? Suelense facer elogiando a festa na cual estás invitado para ser o pregoeiro, elogiar a festa, elogiar aos veciños do pueblo. Eu, por suposto, que vou seguir esa tradición, elogiar a festa, porque é miña, é un punto moi importante, non? Do pregón. Pero despois tamén, bueno, pois hai, a xente gustalle tamén recordar, sobre todo cando un é do pueblo, gustalle recordar anécdotas vividas no pueblo, xentes vividas que viviron aquí no pueblo, que tamén o vou facer, e, por suposto, nombrar situacións nas cuales eu vivín, non? Deixando, porque espero que me queden moitos pregos que decir, entón deixando bastantes cosas para outros pregos venideros. E despois tamén salpicar con certos toques de crítica hacia determinadas cousas que igual un pregoeiro non debe de facer, pero eu vou de facer.
Pois un poquinho de todo, entón.
Un pouco de todo, sí,
pregón,
exactamente.
Para non perdelo, a que hora isto? As
8:30 o pregón.
8:30 o pregón de Juan Varela na área recreativa.
Despois realizarase a representación do milagro, exactamente.
Juan, vais ir caracterizado ou non?
Non, vai ser unha sorpresa, porque vou ir ataviado dunha forma que a xente non se espera. Vai formar parte da pregunta.
Non será outro monseñor?
Non vai ser o monseñor, non. Vai ser unha reivindicación. Unha reivindicación dunha vestimenta. Este amo todo meu irmão que sempre acostumbra a pasar a esta hora. Vai ser unha vestimenta a modo de reivindicación, de unha vestimenta típica gallega, ¿no? Que hai que reivindicarla, ou penso que temos que reivindicarla un pouco.
Pues entón estaremos moi pendentes tamén da vestimenta de Juan Varela. Estivemos falando cos bispos, cos monseñor Gonzalo, San Gonzalo, despois de esa xesta, tamén co pregoeiro, e agora temos que falar co director artístico, vaya, ¿no? Con José Vázquez Peino. Que tal, Pepe? Novamente.
Pues por aquí andamos, con calor, da gusto.
Hai un día espectacular, impresionante aquí na Plaza do Conde Fontao.
Sí, sí.
Luce o sol, hai moito calor.
Como ten que ser para
pero
que salga vento.
Pero os actores aguantan o que se xa necesario. Aquí ti asesoraste a todas estas persoas, a todos os veciños que van aí organizando a representación.
Bueno, o meu papel é organizar a representación do milagre na grela, ou sea, na capela do Bispo Santo. A Varela non lle asesorei nada, nin a Chinchón, que son eles pola súa conta
por
que
sí
non
mesmo
fan. Eu teño que decir que que o Bispo Santo, San Gonzalo, que é famoso por un milagre de afundir barcos, aquí está sendo milagroso por varias cousas, ¿eh? Porque eu non sei se haberá un obispo en todo o planeta que este representado dúas veces ao mesmo tempo, eu creo que non hai outro, ¿eh? E teño que decir tamén que este ano a representación que a preparamos a conciencia, como sempre, temos ilusión en que salga bonita. Está moi ben organizada, este ano parece que está moi ben organizada, solo temos un problema grave, que é que nos falta Varela facendo de jefe normando, porque era tradicional, con ese bozarrón que ten potente, asustaba a xente cando representaba o jefe normando. Bueno, este ano está de pregoeiro, temos que resignarnos, non, a estar sin él. Bueno, decir que isto que levo 5 anos facendo, para mí é un orgullo, unha satisfacción, é un traballo de equipo, un traballo de amigos, un traballo que facemos todos con desvelos, con preocupacións, pero tamén con moita ilusión. E nada máis, que nos gusta actuar, que o pasamos ben, que nos rimos, aunque a representación é un pouco dramática, vamos dicirlo, pero é divertido facelo.
Pero notase que ris, notase que hai bon feeling entre vos, entre hay todos vos.
Hai bon feeling, hai. Sí, 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 eso sin duda. Esta xente é moi simpática. Desde logo merecería a pena escoitar o pregón de Varela, porque non sei o que vai decir, pero estou seguro de que vai ser divertido, moi divertido.
Xa espertou a curiosidade. Por favor, Varela, reprodúcenos un poquinho esa voz do xefe normando que fixetes fai un sintres, por favor, por favor.
Que queres que faiga? A risa que me caracteriza, ou prefieres
jefe
que se fixe alguna...
Jefe normando.
De jefe normando.
Vamos a ir.
Tengo que prepararme.
Atención.
Atención. Llegaremos. Romperemos e mataremos vos a todos. Queimaremos vos as casas e violaremos as vosas mulleres. E así saberedes todos o que é a forza dos normandos.
Non me digas que non asuste.
Impresionante que non le escuchen los responsables desta emisora, que lo fichan y me echan a mí con ese pedazo de bozarrón que tiene. Impresionante, Varela, impresionante.
Muchas gracias. Que
de un poquinho de miedo, ¿eh? En verdad, ¿eh?
Sí, era o plan, dar medo, claro.
Tivesteis que ensayar moito para esto, Pepe.
Bueno, pues a verdade, ensayamos, o mellor podíamos ensayar máis, hai que decirlo, pero o mellor un mes, que preparar o guión, que ver de quen se dispón, hai que contactar ca xente, ver que se quere facer este ano, porque a organización, a comisión tamén nos suxide así alguna forma de facelo, non? Entonces eu penso que un par de meses antes hai que empezar a darlle duro, non? É un mes, o último mes, ese xa son ensaios todos os días ou cada dous, todos implicados, a veces falta xente, como é normal, non? Cada un ten a súa vida, pero hai que darlle duro. Este ano quixeron facer unha cosa distinta, porque a historia é a mesma, pero hai que facelo diferente, porque senón aburrese un. Este ano reproducimos unha especie de teatro romano con un semicírculo e unhas gradas ao redor, que penso que vai quedar moi guapo. Vamos a estar os actores cerca do público e ademais hai unha innovación que, se sale ben, queda bonita, que é que o público participe dun xeito acústico, sonoro, berrando. Dividimos en 4 equipos, vamos chamarlle así: o equipo do obispo, o equipo dos normandos, o equipo de, a ver se digo ben, dos campesiños, e o equipo dos representantes do aire, do más alá, de Deus, ou como queramos chamarlle, non? Entonces cada bancada, se conseguimos que berre unha consigna durante a obra, son tamén actores, aunque solo sea berrando, non?
Claro.
Durante a representación é unha innovación que penso que pode quedar interesante, además atrae máis a xente a participar, non?
Moi participativa en torno a representación. Unha última preguntinha que vai para todos en concreto, porque supoño que despois destas representacións, destas participacións que estáis a facer, tereis algunha anécdota, unha cosiña que pasara por aí divertida ou non sei, trágica, por exemplo, acaban antes.
Eu podo che contar unha, se queres.
Sí, claro, vamos,
¿no? Sí, mira.
A ver, dale, Juan Varela.
O ano pasado, estando ensayando o que é a representación arriba no santo, é unha cousa curiosa, en certo modo. E forma parte tamén quizás hasta do milagro, non? Estábamos ensayando casi no último ensayo, e os normandos, os vikingos, estábamos subidos, tiñamos que subir, aparecer por detrás do escenario, nun barco vikingo, o cual era elevado con unha mista, con unha pala, non? Entonces, bueno, pues claro, cando subimos arriba no último ensayo, subimos a pala, subimos o barco e aparece por detrás do palco unha altura bastante importante, San Gonzalo aparece, empeza cos seus rezos, e xusto cando se pon a rezar San Gonzalo, A pala rómpese e o barco cos vikingos que estábamos dentro caemos todos para baixo, non? Non, o milagro foi tamén que non nos pasou absolutamente nada. Pero se chega a ser o día da representación, a xente levantaríase e aplaudiría pensando que formaba parte
ovación.
De... Sí. Pero pasounos eso, foi unha cosa curiosa.
Pero hai que decir, que casi... decir tamén que Varela seguiu actuando unha vez que caeu.
Sí, unha vez caído abaixo.
O papel, non sei, saliu do papel.
Sí, sí, sí. Bueno, eu son, do, eu son sabes que xa o levamos falado, son de da escuela do Actor Studio de Nueva York. Entonces,
aquí se ve que os actores teñen tablas, está clarísimo. Pues aquí temos os actores que van facernos pues retrotraernos o pasado, ese momento, a vivir esa lenda de San Gonzalo, ese momento dos vikingos, a expulsión, o miracle. En fin, non podemos perder a representación a do Obispo Santo e tamén a representación a Pé de Praia. Moitas gracias a todos por estar con nos. Moita sorte, o que rompades unha perra, bueno, isto que se di, ¿no? Que disfrutéis da festa.
E a vosotros por vir a Foz e axudarnos a que esta festa divulgala por toda Galicia. Muchísimas gracias.
Moitas gracias.
Gracias.
Gracias por divulgar.
Ahora hacemos un pequeño alto en el camino, que todavía vamos a hablar con más protagonistas de la Normanda.
Chatarras y Metales Jorge desea a todos sus clientes y amigos de Foz una feliz fiesta normanda. Chatarras y Metales Jorge, estamos en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo. Ciclos medios de instalacións eléctricas, obras de interior, administrativo, persoas dependentes, mecánica e carrocería do automóvil. Ciclos superiores de administración e finanzas, educación infantil, sistemas electrotécnicos e automoción. Os ciclos medios superados dan acceso directo a cursar ciclos superiores. Tamén FP básica do automóvil, FP dual de maquinaria e administrativo a distancia. Inscríbete xa mesmo no Centro de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo.
Clínica Dental Rosón. Una boca sana es importante para tu salud. Calle Pintor Laxeiro 5, calle del Centro de Salud.
Peixería Don Mexilón, donde encontrarás todo tipo de pescados, mariscos del Cantábrico, calle Eduardo Pondal 32.
Esta temporada otoño-invierno, ven a comprar algo diferente a Zapatería Carmen León. Lo encontrarás, Avenida La Mariña 24.
Construcciones Álvarez Uz. Construcción de obra nueva y reformas. Gran profesionalidad. Cangas de Foz.
Desean a todos una muy feliz fiesta normanda. Rastrexar, buscar, comparar, non quentes a cabeza. Conecta con BFL Correduría de Seguros en Foz, 982-13-20-96. Seguros para persoas e empresas, por prezo, por bonificacións, por aseguradoras, por garantías, por xestión sinistros, por asesoramento. 30 anos comprometidos coas persoas. Autorización DGSFP, Dirección Xeral de Seguros e Fondo de Pensións, J3301. Suscrito seguro sobre garantía financiera e de responsabilidade civil conforme a Lei 26/2006. BFL Correduría de Seguros en Foz desexa a todos unha feliz festa normanda.
Seguimos, nos quedan unos minutos para hablar con muchas personas más, bueno, con dos personas más de las muchas que colaboran en la Festa Normanda. Lo decía el alcalde hace un ratito, las peñas del carnaval colaboran muchísimo también con la Normanda. Bueno, ya están acostumbrados a colaborar, entonces son gente de la que se mueve en el pueblo. Tenemos con nosotros a Rubén Sa, de Falame Sempre. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bien.
Y también tenemos a Javier Méndez, de La Peñañas.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cal é o papel que desenvolveis nas peñas vosotros?
Bueno, pois eu creo que estou nacendo un pouquiño a raíz de xuntar as peñas do povo, non? O primeiro ano que non había festa ninguna, pois convocou un pouco as peñas que facemos o carnaval. E pois a raíz de aí, pois entre todas as peñas que somos moitas e moi numerosas no povo, pois empezou a festa, non? E rei daí, pois, bueno, pois, xente vai un pouquinho copiando, non? Como pasa no Enroido, pois, o que fan as peñas mayoritarias do povo, e sí, creo que empezou a festa.
Pero hai que ter algo especial para colaborar así ou involucrarse tanto. Non todas as persoas, non todos os povos, involucranse deste xeito en Foz, hai moito.
Sí, pois, era cousa da xente de aquí de Foz, non sei, e como pasa noutros povos. A verdade é que aquí en Foz, pois, o carnaval, pois, funciona moi ben, e ten moito éxito, pois, porque a xente, pois, ten ese bon humor, esa gana de traballar, pois, para o carnaval. E, bueno, pois, nesta festa, pois, tamén se involucrou e gustou e estamos, non? Pois cada ano un pouquinho máis numerosa e con máis calidad a festa.
cada una máis numerosa, como é calidade, moita participación. Tamén temos con nos a Rubén Sá, de Fálame Sempre, outra das peñas que colaboran moito. Que hai que facer para poder organizar unha festa desta entidade?
Pois hai que empezar a organizar antes de acabar deste ano. Xa estamos organizando o ano que vem. Vamos pouco a pouco, con xente que colabora bastante, sobre todo o tema da hostelería, vai colaborando, é o apoio do pueblo.
Normalmente, dende o concello, dende a organización do desembarco, os teñen bastante en conta, non? Valoran bastante o vosso traballo.
Sí, a ver, que isto é un traballo de todos, non? Eu creo que, bueno, a organización fai un traballo inmenso que nunca será agradecido polo povo, non? Porque traballan marreo a diario todo o ano para esta festa. Claro que nos tenen en conta, porque ao final a festa fai na xente. Facémosla, bueno, pues as peñas colaboramos, pero, bueno, outra moita xente que colabora, que non está en ninguna peña, claro, chega o día do desembarco, pues, os que vamos en barco, como é a nosa peña, que facemos o desembarco a través do mar, e os que están en terra, pois todos temos que estar tomados en conta, porque todos facemos a festa. Entón, pois, é cousa de organizarse, de tomarlo con moito humor, e que deixar os que organizan que faen as cousas o seu xeito, non? Que realmente son os que organizan a festa.
A verdade é que a representación do desembarco é moi interesante, está clavadísima, está preciosa, pero claro, aí tamén tedes que ter moitas cousas en conta, como, por exemplo, a seguridade. Despois deses barcos, quen se encarga ou quen se encargou de construir eses barcos? Porque hai moitos, non sei, seis, oito, non sei canto.
Sí, non sei exactamente os que hai, Rubén, será mellor que a mí, pero que hai seis barcos. A seguridade é fundamental, porque nunca pasa nada hasta que pasa, non? Entón, pues, hai que evitar que pase algo, e para iso hai que ter unha prevención, pues, que está levando a cabo. Pois en cada peña ten que haber un par de responsables para que todo saia adecuadamente, para que non haxe incidencias.
E cando estáis aí no desembarco, cos barcos, achegándose aí a praia, disfrutáis ou vais como ai, por onde teño que arribar aquí, área?
Sí, é verdad que, bueno, eu este último ano non puiden acudir por motivo de traballo ao desembarco, pero, bueno, os anteriores sí que fun, e verdad que o disfruto moitísimo, non? Sobre todo, incluso hai nervios antes de desembarcar, ves toda a xente ali na praia, alrededor da praia, é o momento de desembarcar, fazer o simulacro de batalla cos focegos, pois a verdad que é precioso, a mí me disfruto moito, e me encanta cada ano, pois, ainda que todos os anos seña o mesmo prácticamente, o disfruto moitísimo, porque, bueno, é un momento único.
É impresionante, é perfecto, é interesantísimo de ver, non se perdan de verdade o desembarco, porque é sorprendente. Mañá, 1:30, vean vostedes a Foz, a praia de Tupide, digámoslo ben, que merece a pena. E dende falade sempre de que os encargáis en concreto, se hai algunha cousa en concreto, porque traballáis moito.
Pois, pero... nosotros encargámonos de levar o único barco a remo, sin motor.
Ajá.
Vamos a remo, vamos 9 compañeros carnavales, vamos a remo.
E mentres vais a remo, tedes aí unha desas persoas que animaban,
pero... Sí, temos un...
Non sei como se chama ese que arenga.
Un contramaestre.
O contramaestre, vale.
Sí, sí.
É difícil... Porque saís de aquí, dende o Porto, e logo chegáis a praia.
Do Porto, chico. A ver, é difícil se temos a marea como temos este ano, ao contrario, que nos está subindo a marea e nosotros vamos hacia fora. Nos temos que remar moito máis. Fai un par de anos, pois coincidía baixando e casi non remábamos. Íbamos ao son da marea para baixo, porque nos botaba para fora.
Como cambiou, unha última pregunta, como cambiou a cousa dende o primeiro desembarco ata o de agora? Supoño que tedes moita máis experiencia.
Sí, máis experiencia, e a xente pois vai adaptada á época. Co primeiro ano, pois, nadie sabíamos como era realmente, como había que ir disfrazados, como había que decorar os barcos, non había tantos barcos feitos. Antes, o primeiro ano, colleus un barco aquí do puerto, unha lancha, botou-se ali, adornou-se un pouco, porque era o primeiro ano, non se sabía certamente como era. Depois, o segundo ano, melloramos máis, e a partir do terceiro foi cando fixéramos os barcos.
E agora xa están consagrados. A verdade é que facéis un labor impresionante, unha representación fantástica. Pensa un que están achegando os vikingos, de verdad, aquí ás costas de Foz.
Sí, gracias, o peor é que sempre perdemos os vikingos.
Ah, que se lle vai facer?
Non ganamos ningún ano.
A lenda e a lenda, a que respetala. Rubén Sade, fálame sempre. Javier Méndez, da Peñañas, moitas gracias pola vosa colaboración, que sabemos que é moi importante que os recoñecen esa colaboración. Gracias por estar con nos. Boa tarde.
Nada, gracias a vos. A ver, disfrutar la fiesta.
Y hasta aquí llega Costa Viva. Disfruten ustedes de la fiesta normanda, la séptima, en Foz, desde ahora ya, todo el fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.